Efeze mu goso nene mu ka wa ma ne mula za so ani egbene lebe ka dokren ke kakakpa ama ka ta ogbe yayi ka ta o so ni yayi bi ko za so a krist ni gon lagbe be ya gbu na ko mu ma wa ma ni bi srakala so a be ni bele ka ke wa ma me mula lebe ne mo ya za o tri do ma za o be pe ke Yero maza wa manado owe janti zamwe kre kapre amasroi be zamwe kre de bela ga wama me mumba. Bezi rusu manjao irado manjao be peke tru manjamu munamu la oke wopele kapre kapro mumpema du wama pu wama jamu le da kali kanyango bi ke meo menaza nyamoya peke Trindo maza, be ko gro ya kre, be zan chien su kedo polo, kris peke mama blimu ya waeta. Amasroi, ko gro ya ebe obi, yu gbalek ben. Kala to le ke me kedo kbo, ka yini, ki a li, blaman jamu en le, mena zamu, me mu yini, blaman jamu le, o wama nyina, mwle o guma, be ben. Amasroi woke, kala me mu le, wama ama. Bei kapeke be ben gro mwe ka zake dukpo la krele ekita. Elu aleta kaya gro la yi dun zon ka o tebile bate kapeke me zan akpale duban ya yi ayire. Ka tawe lire bi tebile ba me mungben. Mena zamu o tebile ba me zamu za lire le peke le dole ya manza kre. Be o tawo mna manzi la ta. Ka doye gro le be zela be so me zamu bani. Ka sobe dole. Mena zamu ogbro yi. Okre zamuwe. Wa me manza nyawo. Ka peke wo mwa za ke dukpo. La krele ekita. Be dron. Ka okre zayo mwen. Tapwe pata akpa. Mweni. Wo me mwen o zabuna kre. Gan yi. Wa so mungu pele. Irale ko. A masro yi. Ko ye gan yi zamuwe. Pen tapwe la tebile ba. Yobi. Wo jo zezegbwe. Be tapwe zi patakpa be. Be ko pela tapwe la tebile ba patakpa. Be kre tebile la le. Be la zayi wapi do.
Bila bi o yi de zi. Bwe. Ba mwen plen. Be kris nou. E takane ke ya tebile le.
Be ya yi. Kaka jirek pa kago ba edrele. Ka ata o gwaye ma. Kala ata o rebi men klobu. Don kata o bi zadobu. Ki wama wati o wati la nan kani. Kala be siere avansroi, son watie yo e yore. Bela zaile, kala kleke me yika kribunle, dun kadokren, ke kela bo ke meza mamma zurmanzale, ka be do. Kala kata akpale, mwen milezi, be ikade, kewe kla, akbala so kakbo yikuneta, dun kato be liwe, eka zurepa. Ka fudo eketa, kisro gron mula, Ben liwe muna kani mun palele kasrokpa kika meza tobo kazure kpenle wati o wati kakode wama pubo zakpenyi kwa meza kris toyi kakagmuro kpala ekela ka gasi pali yama kris le kabunlebun kakagmuro kpala ka no mwenla bi kakagmuro kpala meza kris la gon lagbe le noa bele anata kuni lebi Kris oke, Jezu yi moun le doe ta kouni le gon lak ben. Ye Jezu yi moun le doe, wo obi Kris flek ben, be yere obe mile. Jezu yi moun le doe, wo ngurok pala Kris la gon lak ben. Ezi, le mwen okpen dodo o ngurok pala, o no mwen la, zakpen yi bek ben. Don, ka moun le moun no mwen, ka nan mwen zaso, ka nimi Jezu yi moun le doe zaswa. Kris ni gon lakben, be ya buna gani, srakale mounzayi. Ebe kla bekben be, koko e Jezu yi moun le doye kpa e dama wama apele. Ke nyan okpe flele wati la ba, ye peke wama jayen fangale. Ebe kla e zi, koko e wo Jezu yi moun le doye zron agbojire la, wadrikbe yakbene yi. Be peke kwa pe yo dokpo, peke petrine dokpo ye. Oma, tun ko kle, weng, be wajoyo kedokpo ye, ozi. be krekbe ya do yi le no mwe ona mwe zaso oni bi obu fle zaso oni gon lagbe ke mena zana zaso agboni agbu zaso agboni ezi nwani me ke do pola agbu fle ma fiyan wole di do dron me tol me be agbu fle ku elre rebe ya lebo bi krist ya pe me mwe blakun gon lagbe amasroi ko pe dodo bi Chris Flair dopo moins ben. Anyon dodo mama sebe yi do.
Gwan nou gole a de peke anedi. Be ye peke ananu gele. E nou blole anema. Be o men ple nou klele. Me do kwale.
Be janambe. Be you ekbenele. Nyo wezi ke Chris peke. Ya me mwen. Ple zay be ele. Zala be bwa. Be le do. Kakwen dodo kana. Zaso. Be bu nibi. Azoso agbo ni gonagbe be liye bebe non ledo ama ezif.